Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Ini
nombor Puan Nur Nabiha binti Nordin ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Ya.
Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Alamat yang terkini saya guna 4264 Kampung Batu Lima Binjai. Jalan Air Putih, Kampung Batu Lima Binjai.
Kemaman Terengganu.
Kemaman Terengganu.
Okey, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Saya kerja kerani.
Dekat mana ya?
Fabrication dekat 278 Lorong Haji Pilu, Batu 4 Binjai.
Lorong Haji Pilu.
278 Lorong Haji Pilu, Batu 4 Binjai.
Nama kedai tu MSN AI Enterprise. Okey. Dah berapa lama ya bekerja dekat situ?
Kerja 5 tahun.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Anggaran gaji saya, basic saya 1,008, bersih boleh dalam 2,002 ataupun 2,003, 2,004 macam tu lah, ikut atas OT ataupun komisen gitu.
Oh, itu termasuk OT ya? Okey, jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa?
Nombor tempat kerja tu nombor suami saya. Saya kerja bawah suami saya sendiri.
Oh, jadi suami Puan dia owner kedai eh? Jadi suami Puan ada SSM lah?
Ada.
Syazwan bin Marizani.
Okey,
baik. Nanti minta inform Encik Syazwan untuk angkat call lah dan buat pengesahan.
Okey.
Dengan penerus Syakira ni siapa ya?
Tu kakak saya.
Kak, okay, nanti dia boleh angkat call tak kita nak buat pengesahan?
Nanti saya terah call dia balik, saya terah cakap dengan dia.
Okey, boleh. Nanti saya nak cuba contact dia lah.
Okey.
Terima kasih.
Okey, sama-sama.